I have a very good friend.
Намайг ерөнхий чуулган дээр үг хэлэх бүрд хуралдааны үеэр зөв шин цагийг над руу илээдэг маш дотны нэгэн найз байдаг юм аа. Тэр маань маш ухаалаг гэж бодож байна. Тийм биз дээ. Миний энэ залуу найз маань нэгэн хүнд сорилттой тулгарсны учраас зарим нэг талаараа хязгаарлалт болсон ч тэр маш гайхамшигтай онцгой хүн бэлээ. As a missionary rivals the son of Messiah. Намдагчийнхэн ховд түүний зоргийг мазаягийн хөгөөтэй зүрлэж болно. Түүний итгэлийнх нь энгийн байдлыг итгэлийг нь маш бүт бат бөх болгосон гэж би боддог. Хүн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн байдаггүй хүн бүр Мормоны ном уншдаггүй бас энэ ном үнэн болох тухай гэрчлэлтэй байдаггүй. Скотийн ховд санаанд багтамгүй зүйл гэдэгт би итгэдэг. Let me tell you about an event in Scott's life. Ахтайгаа уулзахаар Скот анхудаа ганцаараа онгоцоор нисэн түүний амьдралын нэгэн үйл явдлын тухай танарт ярья. Скотийн ойролцоо сууж байсан нэг хөршин түүний дэргэдээ сууж байсан нэг хүнтэй ингэж ярихыг нь сонсож ажээ.
Hello. Сайн байна уу?
Намайг Скот гэдэг таны хин гэдэг вэ? Нөгөө хүн нэрээ хэлжээ. Та юу хийдэг вэ?
I'm an engineer.
Би инженер.
That's nice. Where do you live?
Сахима, та хаан амьдардаг вэ? Las Vegas.
We have a temple there. Do you know where the Mormon temple is?
Тэнд манай ариун сүм байдаг штэ. Мормоны ариун сүм хаан байдаг та мэдэх үү? Тийм ээ, барилга нь их гоё. Та мормон уу?
No.
Үгүй.
Well, you should be. It's a great place.
Тэгвэл та мормон болох хэрэгтэй. Энэ бол агуу шашин юм.
Have you read the book of Mormon?
Та мормоны номыг уншсан уу?
No.
Үгүй.
Well, you should. It's a great place.
Тэгвэл та унших хэрэгтэй. Тэр ном үнэхээр агуу юм аа. Би Скоттай бүрэн санал нэг байна. Мормоны ном үнэхээр агуу юм. Мормоны номын эхний хуудсан дээрх би ахнарт хэлсэнчлэн мормоны ном бол энэ дэлхий дээр бусад бүх номноос хамгийн зөв мөн хамгийн манай шашны тулгуурын чулуу түнжлэн бусад ямар ч номноос илүүгээр үүний зааврыг мөрдснөөр хүмүүс бурханд илүү ойртох болно гэсэн башиглагч Есүс Смитийн үгс надад маш анцгой санагддаг билээ. Энэ жил бид нэм гаргийн хичээлээр Мормоны номыг судалж байна. Бид хичээлд бэлтгэх болон оролцохдоо энэ хүү онцгой сударыг эрхэмлэн хайрладаг өөрийн сүмийн биш хүнтэй хуваалцсан Скотийн зарим үлгэр жишээг дагахаар сүнслэгээр өдөөгдөх болтугай. Мормоны номын үндсэн сэлбэн 1-р Нефайн эхний бүлгийн сүүлчийн шүлэгт илэрхийлэгдсэн байдаг. Гэвч болгоохтон итгэлийнх нь өчөр бүр тэднийг аюулаас ангижрах чадалтай болтол нь хүчтэй болохоор сонгосон бүгдийн дээр их эзний нэгүсэл байдгийг би Нефай та нарт үзүүлэх болно хэмээн Нефай бичжээ. Их эзний нэгүсэл болон Мормоны ном хожмын өдрүүдийн төлөө хэрхэн хадгалагдаж ирснийг энэ ном Христийн сургаалыг цэвэр бөгөөд хамгийн зөв арга замаар заахын тулд бидэнд хэрхэн хурц ирсэн тухай ярихыг би хүсэж байна. Мормоны номын олон түүхэнд чөлөөлтийн тухай өгүүлэгддэг. Лихай гэр бүлтэйгээ цөл рүү явсан нь Иерусалимын устгалаас чөлөөлөгдсөн хэрэг. Жерчуд болон Мюлекчуд түүх Мюлекчуудын түүх бас л чөлөөлтийн түүх. Баг Алма нүглээсээ чөлөөлөгцөн. Хелминий залуу дайчид тулалдаж боолчлолоос төлөөлөгцөн. Нефай Лихай хоёр шоронгоос чөлөөлөгцөн. Чөлөөлтийн сэдв Мормоны номоор дүүрэн байдаг. Хорондоо их адилхан бөгөөд чухал сургамжийг заадаг хоёр түүх Мормоны номонд байдаг. Эхнийх нь Мазаягийн номын 22-р бүлгээр эхэлдэг. Эндээс бид Нефайн нутагт амьдарч байсан хаан Лимхайн тухай мэддэг. Леменчуд Лимхайн хүмүүсийн эсрэг дайндагдсан ажээ. Дайны үр дүнгээр Леменчуд хаан Лимхайд өөрийн хүмүүсийг захирахыг зөвшөөрсөн ч тэдний боолчлолтой байлах болжээ. Энэ бол үнэхээр амргүй гэрээ байсан юм аа. Лимхайн хүмүүс Леменчуудын хүчирхийллээс салхаж хаандаа тэдэнтэй дайтахаар итгүүлсэн ч тэд гуравтаа буц зохигджээ. Тэдний ачаа дарамт улам хүндрэв. Эцэгтэйд өөрсдийгөө даруусгаж, их эзэнт хандан өөрсдийгөө чөлөөлж өгөхийг гуйн хүчтэйгээр залбирчээ. 21-р бүлгийн 15-р шүлэгт тэдэнд өгсөн их эзний хариу байдаг. Мөн эдгээр их эзний алдсуудынхан учир, их эзэн алдсуудынхан учир тэдний гуйлтыг сонсохдоо удаан байв гэсэн хідэж их эзэн тэдний гуйлтуудыг сонсож мөн тэдний ачааг хөнгөлж эхлэхийн тулд лименчүүдийн зүрх сэтгэлийг уриаж эхлэв. Гэвч их эзэн тэднийг болчлоос чөлөөлөх нь зүуд нийцэн химээсэнгүй болоо. Удалгүй Аман болон Зарахимлагийн цөөн хүнтэй бүлэг хурж исний дараа тэд Лимхан хүмүүсийн удирдагчдын нэг Гидеонтэй хамтран төлөвлөгөө боловсруулж амжилттай хэрэгжүүлсэний үр дүнд лименчүүдийн хүчирхийллээс ангичирч чаджээ. Их эзэн тэдний залбирлыг сонсохдоо удаан байв. Яагаад гэвэл тэд олон тэдний нүглийн учир. Хоёр дахь түүх нь олон талаар энэ түүхтэй төстэй ч бас ялгаатай юм. Энэ түүхийг Мозаягийн 24-р өгүүлдэг билээ. Лименчүүдийн их зэрэг нутгийнхан хэл рүү орж ирэхэд Алма болон түүний хүмүүс Хилмийн нутагт суурьсан байх. Тэд уулзаж асуудлыг инх тайван замаар шийдсэн ажээ. Лименчүүдийн удирдагчид удалгүй өөрсдийн хүслийг Алмагийн хүмүүс тулгын хүлээлгэж тэдэнд хүнд ачаа дарамт өөрүүлэх болов. Энэ тухай шүлэг 13-дугаарт мөнхөө улиран дохоохдоор их эзний дуу хоолой тэдний зүдгүүрт үйд ирж өгүүлсэн нь тэргүүнээ өргөцхөө. Мөн тайтгаран учир нь надтай хийсэн та нарын гэрээнүүдийн тухай би мэднэ. Мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж би мөн тэднийг болчлоос чөлөөлөх болно би хэмээн өгүүлсэн байдаг. Алмагийн хүмүүс лименчүүдийн гараас чөлөөлөгдөж Зарахимлагийн хүмүүстэй нэгдэхээр буцах аян замаа аюулгүйгээр тулсан билээ. Алмагийн хүмүүс, Лимхан хааны хүмүүс хоорондоо ямар ялгаатай байна вэ? Тэдний хооронд нэлээд хэдэн ялгаа харагдаж байна. Алмагийн хүмүүс тайван бөгөөд илүү зөв шударга байлаа. Тэд баптизм хүртэж их эзэнтэй гэрээнд орсон байлаа. Тэд бүр өөрсдөө гай зовлон тохиолцохоос урд их эзний өмнө өөрсдөө даруусгасан байлаа. Энэ бүх ялгаа нь их эзэн тэдний гайхамшигтай арга замаар болчлоос түргэн чөлөөлөхөд нөлөөлсөн ажээ. Эдгээр судрууд их эзний чөлөөлөх хүчний тухай зааж байна. Иесус Христийн амьдрал үүрэг зорилгыг ухтан хэлсэн бошиглолтууд их эзний чөлөөлтийг бидэнд амлалтдаг билээ. Түүний амлалт цагаатгал хоёр биднийг биеийн үхлээс чөлөөсөн бөгөөд хэрэв бид намжлах юм бол биднийг сүнсний үхлээс чөлөөлж мөнх амьдралын ажлуудыг бидэнд авчрах болно. Амжилт болон цагаатгалын ажлууд биеийн болон сүнсний үхлээс чөлөөлөх амжилтуудыг Бурхан Мосед тунхаглан учрыг болгоохтун үхэшгүй байдал гээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдар суу бүлгөө хэмээн хэлсэн билээ. Ариун судруудад яруу сайхнаар төсөлсөн бөгөөд олон зууны туршид мөнхийн үн сэнэ хадгалан ирсэн итгэл бишрэлийг эдүүгээ шашингүй хүчнүүд эсэргүүцэж байна. Эдгээр ариун судрууд бүх амьдралын туршид эрхэмлэх үнэт зүйлсийг баримтлах жишгүүдээр биднийг хангадаг билээ. Шашингийн үзэсгэлэнүүд, Библийн сургаалууд хуурамч зүйл, эзний сургаалууд үе өнгөрөөсөн хэмээн тунхаглаж байна. Тэд хүн бүр өөрийнхөө тогтоосон жишгийг баримтлах эрхчлөлтөд байх ёстой хэмээн хашгирч байна. Тэд судруудад болон башиглагчдын үгсэд заагддаг сургаалуудад сөргүүлэн зөсөг бишрэлтнүүдийн эрхийг чөлөө өөрчлөхийг чармааж байна. Библийг тунхагласан сургаалдаг хоёр дахь гэрчлэгч болон нэмэгдсэн бөгөөд бидний их эзэн аврагчийн үүрэг зорилгын тухай шастер мормны ном бидэнд байгаа нь ямар агуу адилтал билээ. Библийн мормны ном хоёр байгаа нь яагаад дэлхийд чухал ач холбогдолтой вэ? Энэ асуултын хариу 1-р Нефан 13-р бүлэгт байгаа гэдэгт би итгэдэг. мөн мөн тэнгэр илч надад хандан ярьж хэлсэн нь таны харийнхны дунд харсан тэр хожмын цэдгүүд Мормны ном хургын 12 төлөөлөгчийнх нь болох эхний цэдгүүдийн Библийн үннийг тогтоож мөн эднээс авагдсан зайлуулагдсан тэдгээр тодорхой болоод эрхэм үнэт зүйлсийг мэдүүлэх бүлгөө мөн бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн болон хүмүүст бурханы хураг болон мөнхийн эцгийн хүү хийгээд дэлхийн аврагч мөн бүх хүмүүнд түнд эрэх ёстой. Эс бөгөөс тэд аврагдаж чадахгүй гэдгийг мэдүүлэх бүлгөө. Хэмээн Нефай сэтгэлжээ. Библич Мормны номч дангаараа хангалтгүй. Христийн бүрэн сургаалын тухай заах болон мэдхэд бидэнд судрын энэ хоёр ном хоёул чухал юм аа. Аль нэгнийх нь хэрэгцээ нөгөөгийнхөө хэрэгцээг бууруулахгүй. Бидний аврал өргөмжлөлд Библи Мормны ном хоёр зайлшгүй чухал юм аа. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон Библи Мормны ном хоёрыг хамт ашигла бол хурамч сургаалуудыг сөрүүлнэ хэмээн маш тодорхой заажээ. Бид энэ хоёр түүхийг нэгийг нь хуучин гэрээнээс нөгөөг нь Мормны номоос иш татаж энэ хоёр ном хоорондоо хэрхэн зохицолдож байгааг харуулахыг хүсэж байна. Абрахамын түүх тэрээр хиймэл шүтэн шүлтэг халдейчудаас чөлөөлөгцнөр эхэлдэг тэрбээр эхнэр Сарагийнхан хамт үе гашуугаас чөлөөлөгцөн бөгөөд хожим нь түүний үр удмаар дамжин дэлхийн бүх үндэснүүд ажиллагдах болно гэдгийг түүнд амлжээ. Хуучин гэрээнд аж ахуй Лотигоо Египтээс гарган авчирсан Аврахамын тухай шастар байдаг. Хамгийн сайхан нутгийг сонгох ёстой боломж өөрт нь олцсон Лот Йорданы талыг сонгож майхныхаа үүдийг агуу ёс бус Содом руу харуулна болгосон ажээ. Лотын амьдралд хожим нь тохиолдсон асуудлын ихэнх нь майхныхаа үүдийг Содом руу харуулан босгосон шийдвэр гаргаснаас улбатай байжээ. Тийм асуудал нилээд ихэд байдаг. Итгэлтэй хүмүүсийн эцэг болох Абрахамын амьдрал нилээд өөр байв. Мэдээж хэрэг олон сорилт бэрхшээл тулгарсан ч түүний амьдрал адислагдсан юм аа. Абрахам майхныхаа үүдийг хайш нь харуулсан босгосныг бид мэдэхгүй ч эхлэлийн 13 дугаар бүлгийн сүүчийн шүлэгт нэгэн битүү санаа байдаг. Энэ шүлэгт тэгээд Абрахам Махна нүүлгэж Хебронд байдаг Мамрагийн сас модны дэргэд очиж суугаад тэнд эзэнт зориулж тахилын ширээ босгожээ гэсэн байдаг. Би үнийг мэдэхгүйч Абрахамын махны үүд их эзэнт зориулан босгосон тахилын ширээ рүү харж байсан гэдэгт итгэдэг. Би яагаад ийм дүгнэлт хийх болов? Яагаад гэвэл Мормны номонд хам Бенжамин өөрийн хүмүүс заавар өгөх тухай Өгсөн тухай түүхэнд тэд түүний сүүлчийн хэлэх үгийг сонсохоор цуглахад хаан Бенжамин байхныхаа үүдийг ариун сүм рүү харуулан босох хэмээн зааварласныг би мэднэ. Бид ариун судруудтай сургаалуудыг судалж амьдралдаа хэрэгжүүлснээс ёс бус хилэнцэд замуудаас чөлөөлөгж чадна. Аврагч бол агуу чөлөөлөгч. Учир нь тэр биднийг өвхөл нүгэл хоёроос чөлөөлнө. Иесус бол Христ гэдгийг бид Мормны номыг уншсанаар сүнслэг байдлын хувьд түүнд улам ойртож чадна. Мормны ном бол Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ юм. Иесус Христийн анхны гэрээ бол хуучин гэрээ, шинэ гэрээ хоёр буюу Библи юм аа. Миний найз Скотт Мормны номыг энэ бол агуу ном хэмээн тодорхойсныг дахин санцгай. Мормны ном үнэхээр агуу ном болох нь ариун Библитэй уялдаа цогцолтой байдгаас ихээхэн хэмжээгээр хамаатай юм гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.